ุณกำลังรับฟัง Metro Desk Podcast. You are listening to Metro Desk Podcast. The sound of your success. 18 Gram Story. รายการที่จะนำเสนอข่าวสารในปัจจุบันอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและข่าวสารธุรกิจ
สวัสดีครับ18 Gram Story เอพิโซดที่23วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องแนวฟิสิกส์แนววิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับแล้วก็ตามหัวข้อเลยก็จะเป็นหัวข้อที่ผมจะพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่า turbulent นะครับ turbulent หรือ turbulent flow มันคืออะไรและทำไมมันถึงน่าสนใจนะครับต้องขอเกริ่นก่อนว่าเอพิโซดนี้เนี่ยก็จะเป็นเอพิโซดที่เราจะเล่าเรื่องราวของสิ่งที่อยู่เป็นองค์ประกอบแล้วกันนะครับหรือเป็นทฤษฎีที่อยู่รอบๆตัวโปรแกรม SolidWorks หรือตัว 3D Experience นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเกริ่นแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่องของ Flow Simulation กันก่อนเลยเพราะมันก็เป็นเรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนุกนะครับแล้วก็น่าสนใจพอที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันว่าทำไม Turbulence มันถึงมีความน่าสนใจเนี่ยเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับคำว่า Turbulence หรือ Turbulence Flow กันก่อนนะครับ Turbulence Flowคือถ้าเราแปลตรงๆนะครับเอาแบบคำตรงๆก่อนเนาะ turbulence ในความหมายโดยตรงมันจะแปลว่าความปั่นป่วนหรือว่าความแปรปวนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะใช้คำว่า turbulence เนี่ยกับของบางสิ่งบางอย่างหรือบางสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงนะครับ อย่างเช่นเราจะพบเจอกับคำว่า turbulence ในหลายๆที่หรือในหลายๆสถานการณ์อย่างเช่นถ้าใครเคยดูหนังที่เป็นเหมือนฉากนักบินคุยกันเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงว่าเอ้ยตอนนี้นะครับเครื่องบินของเรากำลังจะเจอกับเทอร์บูลเลนต์เอ้ยเทอร์บูลเลนต์คืออะไรนะหรือในทางการเมืองสภาวะที่มันมีความไม่แน่นอนนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมการเมืองเนี่ยหรือมีความโกลาหลเนี่ยเราก็จะสามารถใช้คำว่าเทอร์บูลเลนต์ได้ก็ได้ด้วยนะครับเช่นอาจจะเคยหลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคภาษาอังกฤษนะครับที่เขาพูดว่า these are turbulent time turbulent time นะครับ turbulent time ก็ประมาณว่าหมายถึงอยู่ในช่วงเวลาที่มีความโกลาหลมีความปั่นป่วนอะไรบางอย่างนะครับมีความไม่เรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึง turbulent ในความหมายของเชิงวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์เนาะคำว่า turbulence ก็คือชื่อลักษณะของการไหลของไหลหรือว่า fluid อ่ะทีนี้มีคำหนึ่งเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับ turbulence ก็จะคู่กับอีกคำหนึ่งนะครับคำว่า fluid fluid ทีนี้ fluid ในวงการของ simulation เนี่ยก็มันก็คือ flow simulation นั่นนะครับ fluid ในที่นี้ก็คือแปลตรงๆก็คือของไหลนะครับของไหลแปลเป็นภาษาไทยนะครับหรือสสารประเภทหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างต่อเนื่องนี่คือนิยามของของไหลนะครับเอาง่ายๆก็คืออะไรก็ได้ที่มันไหลได้นั่นเองนะครับก็คือของไหลทีนี้ของไหลเนี่ยหรือฟลูอิดเนี่ยก็จะมีซับเซตของมันซับเซตก็คืออยู่ในกลุ่มของอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มของฟลูอิดหรือของไหลนะครับก็อาจจะมีสสารที่เป็นอะไรครับของเหลวของเหลวเนี่ยคือถือว่าเป็นซับเซตของไหลนะครับพวกน้ำอะไรพวกนี้นะครับของเหลวแก๊สแก๊สที่ก็อากาศที่เราหายใจนี่แหละนะครับหรือว่าแก๊สอื่นๆที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยเราก็เรียกมันว่าฟลูอิดหรือของไหลหรืออาจจะเป็นวัสดุประเภทอื่นที่มันเปลี่ยนสถานะนะครับที่มันสามารถไหลได้อย่างเช่นนะครับอาจจะเป็นของแข็งก็ได้นะครับของแข็งที่มีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็น slurry เป็นของแข็งที่แบบมีอนุภาคขนาดเล็กมากจนมันมีพฤติกรรมเหมือนของไหลนะครับเป็นของไหลเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดถึง turbulence เนี่ยมันจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับในทางฟิสิกส์นะครับก็คือเกิดขึ้นได้กับ fluid หรือของไหลอะไรก็ได้อาจจะเกิดกับของเหลวอย่างน้ำนะครับ อากาศที่เราหายใจอยู่ก็ได้นะครับยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรก็ตามที่ไหลได้หรือเหล็กที่ถูกหลอมนะครับก็ถือว่าเป็นของไหลเหมือนกันทีนี้ลักษณะของการไหลของไหลเนี่ยเราก็จะแบ่งลักษณะการไหลนะครับในทาง fluid dynamics เนี่ยออกเป็น2แบบก็คือการไหลแบบลามิน่า ับการไหลแบบ turbulent นะครับ lamina flow กับ turbulent flow flow ก็คือการไหลมี2แบบอ่ะทีนี้มีศัพท์เพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่งละนะครับมี turbulent ก็ต้องมี lamina ทีนี้เรามาดูคำว่า lamina กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดู turbulent lamina เนี่ยนะครับเป็นเขียนว่า l a m i n a r นะครับ lamina เป็นคำเดียวกันกับยี่ห้อฟิล์มกองแสงยี่ห้อ lamina นี่แหละนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคำนี้ก็มีที่มาเหมือนกันนะครับคำว่า lamina คำว่า lamina หรือ lamina flow ภาษาไทยเราจะเรียก lamina flow ว่าการไหลแบบราบเรียบราบเรียบนะครับเป็นลักษณะการไหลของไหลที่มีการเคลื่อนที่อย่างเป็นระเบียบเรียบราบเรียบลักษณะของ lamina flow ในภาพตัดขวางเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัดขวางมาให้นะครับเป็นภาพนี้เลยภาพนี้นะครับจะแสดงให้เห็นถึง lamina flow นะครับด้านบนที่เป็นการไหลแบบแยกชั้นกันอย่างชัดเจนสมมุติถ้าเราปล่อยอนุภาคหรือฝุ่นละอองหรืออะไรสักอย่างลงไปที่เป็นขนาดเล็กลงไปใน lamina flow เนี่ยมันจะไหลเป็นเส้นตรงแบบลูกศรที่อยู่ในภาพเลยนะครับอันนี้คือท่อที่เหมือนกับเราตัด cross section ตัดขวางจะเห็นว่าการไหลจะมีการแยกชั้นกันอย่างสมบูรณ์อย่างชัดเจนนะครับซึ่งจะตรงกันข้ามกับ turbulent flow ที่อยู่ข้างล่าง turbulent flow ก็จะเป็นการไหลที่มีการผสมนะครับจะเห็นว่าตัวลูกศรหรือเส้นเนี่ยจะมีการบิดโค้งหรือบางครั้งก็จะมีการหมุนวนนะครับการหมุนวนตรงนี้เราก็เรียกมันว่า eddy นะครับ eddy eddy นี่แหละนะครับให้ทุกคนผมอยากให้ทุกคนลองจินตนาการดูนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเจอ lamina flow บ้างไหมและเราเจอ turbulent flow แบบที่อยู่ในภาพเนี่ยนะครับตอนไหนบ้างเราจะพบว่าในชีวิตประจำวันของเรานะครับต้องบอกว่าเกือบร้อยละ 99.99% ของชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะพบเจอ turbulent flow เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับ 99% ไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับการไหลอะไรบ้างอากาศที่เราสูดดมเข้าไปสูดเข้าไปนี่แหละนะครับหรือว่าอากาศที่อยู่ในรถของเราเราขับรถมาทำงานนะครับอากาศที่มันโฟลว์อยู่ในรถของเราการไหลของแม่น้ำนะครับตอนที่เราอาบน้ำนะครับตอนที่เราทานกาแฟนะครับตอนเช้าอันนี้คือ turbulent flow ทั้งหมดส่วน lamina flow เกิดขึ้นได้อย่างไรต้องบอกว่า lamina flow เนี่ยมันการที่โฟลว์หรือว่าการไหลนะครับมันจะเป็นลามิน่าหรือมันจะเป็นเทอร์บูเลนต์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีพารามิเตอร์พารามิเตอร์คือตัวแปรที่มากำหนดว่าเฮ้ยการไหลแบบไหนจะเป็นลามิน่าการไหลแบบไหนจะเป็นเทอร์บูเลนต์นะครับทีนี้เราจะมาจำแนกการไหลกันแล้วว่าแบบไหนคือลามิน่าและแบบไหนมันเป็นเทอร์บูเลนต์นะครับมันมีเส้นของมันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้พารามิเตอร์สมมตินะสมมุติว่าถ้าเรารู้พารามิเตอร์เหล่านี้เราก็จะสามารถควบคุมนะครับตัวแปรหรือเงื่อนไขบางอย่างที่จะทำให้การไหลในแบบที่เราต้องการนะครับเราอาจจะอยากให้การไหลเป็นแบบเทอร์บูเลนต์เราก็ต้องปรับพารามิเตอร์นะครับปรับตัวแปรปรับเงื่อนไขไปเทอร์บูเลนต์ก็จะการไหลก็จะเป็นเทอร์บูเลนต์นะหรืออาจจะเป็นลามิน่าก็ได้ตัวแปรเหล่านี้นะครับเขาสรุปนะนักฟิสิกส์เนี่ยเขาสรุปรวบรวมมาให้เราเรียกตัวแปรตัวนี้นะครับว่าเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขเราเรียกตัวเลขตัวนี้ว่า Reynolds number นะครับ Reynolds number REYNOLD นะครับแล้วก็ number Reynolds number เนี่ยเป็นตัวเลขหนึ่งที่ไม่มีหน่วยนะครับเป็นตัวเลขที่ไม่มีหน่วยเลยซึ่งถ้าใครเคยใช้ flow simulation นะครับเราก็จะใช้มีโอกาสได้ใช้ Reynolds number ด้วยนะครับReynolds number เนี่ยตั้งมาจากนักวิทยาศาสตร์นะครับคนหนึ่งชื่อว่าออสบอร์นเรโนนะครับคุณออสบอร์นเรโนเนี่ยเขาทำการทดลองการไหลนะครับเขาสงสัยว่าเงื่อนไขอะไรนะครับที่จะทำให้การไหลเนี่ยมันเป็นลามิน่าและการเป็นเทอร์บูเลนต์นะครับเขาก็ได้ทำการทดลองเหมือนในรูปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปออสบอร์นเรโนแล้วก็การทดลองของเขานะครับการทดลองตัวนี้ไปเอามาจากหนังสือแบบเรียนนะครับของนักศึกษานะครับเป็นโฟลว์การไหลของออสบอร์นเรโนการทดลองของเขาก็คือเขาจะมีหลอดทดลองเหมือนเป็นท่อนะครับอยู่แล้วก็ปล่อยนะครับ ได้ได้ก็คือหมึกนะครับสีหมึกสีนะครับเพื่อจำแนกแยกระหว่างโฟลว์ที่เป็นน้ำธรรมดากับการไหลของสีที่เป็นสีดำหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันทึบแสงเพื่อที่จะให้สามารถเห็นการไหลได้ชัดเจนเรโนนะครับเขาก็สังเกตการไหลนะครับในช่วงแรกเขาพบว่าการไหลของสีหมึกนะครับก็จะไหลเป็นเส้นตรงไปตามความยาวของท่อเลยนะซึ่งการไหลในช่วงนี้เขาบอกว่าความเร็วของน้ำเนี่ยก็จะอยู่ที่ค่าหนึ่งที่เขาปล่อยนะครับพอหลังจากที่เขาเปิดวาล์วนะครับให้น้ำมันไหลออกมาเนี่ยเร็วขึ้นนะก็คือเพิ่มความเร็วของการไหลเพิ่มอัตราการไหลนะครับก็จะเห็นว่าสีนะครับจะเป็นเหมือนรูปที่2และ3นะครับตามลำดับอาจจะเป็นรูปที่3ก่อนนะครับสีเนี่ยมันเริ่มที่จะแตกตัวนะครับเริ่มที่จะไม่เป็นเส้นตรงละเริ่มที่จะเป็นเส้นโค้งหมุนบ้างนะครับไม่เป็นเส้นตรงละหลังจากนั้นนะครับพอเขาเปิดน้ำแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าตัวโฟลว์เนี่ยสีเนี่ยก็จะเริ่มไปปะปนกับน้ำนะครับถ้าน้ำมันเยอะเนี่ยสีน้อยๆนะครับสีก็จะหายไปเลยไปผสมปนเปกับน้ำเลยนะครับหรืออาจจะผสมกับน้ำจนทำให้น้ำดำไปเลยก็ได้นะครับคือมั่วเลยก็จะเป็นข้อสรุปนะครับว่าการไหลเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือการไหลแบบราบเรียบหรือ laminar flow และการไหลที่ปั่นป่วนหรือ turbulent flow นะครับมี2แบบทีนี้หลังจากที่เรโนทำการทดลองไปนะครับในยุคต่อมาเนี่ยเขาก็ได้มีการสรุปนะครับแล้วก็ทดลองรวบรวมการทดลองต่างๆออกมาเป็นสูตรคำนวณตัวเลขที่ชื่อว่าเรโนนัมเบอร์ก็ให้เกียรตินะครับออสบอนเรโนนะครับตัวเลขนี้เนี่ยก็จะเป็นไปตามสูตรที่ผมจะขึ้นสูตรคำนวณให้เนาะเผื่อใครแบบรู้สึกอยากแบบเห็นนะครับอยากเห็นตัวสมการอยากเห็นสูตรนะครับสูตรเรโนนัมเบอร์ที่จะคำนวณว่าเอ้ยการไหลแบบไหนถึงจะเป็นการไหลลามิน่าและการไหลแบบไหนถึงจะเป็นการไหลแบบเทอร์โบเลนต์เขากำหนดให้อย่างนี้นะครับตัวเลขตัวเรโนนัมเบอร์มันจะเกิดจากการคำนวณของทั้งหมดเนี่ย4ตัวแปรด้วยกันนะครับมีตัวแปร4ตัว1ก็คือตัวที่อยู่ด้านบนก่อนนะครับคือเอาค่าความหนาแน่นหรือ density ของไหลนะครับแล้วก็คูณกับค่าความเร็วของไหลแล้วก็คูณกับตัว L เนี่ยคือ characteristic length หรือความยาวนะความยาวซึ่งความยาวเนี่ยก็จะแล้วแต่รูปร่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรื่อง characteristic length ส่วนด้านล่างสุดนะครับจะเป็น viscosity เป็นค่า viscosity หรือความหนืดของไหลนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสูตรตรงเนี้ยเราลืมมันไปเลยนะครับเราจะเอาสูตรนี้มาสรุปเป็นเนื้อหานะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับถ้าค่าเรโนนัมเบอร์เนี่ยคูณคำนวณอะไรต่างๆคูณหารออกมาแล้วเนี่ยได้ค่ามากได้ค่าที่สูงนะครับโฟลว์อันนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเทอร์บูเลนต์โฟลว์แต่ถ้าเกิดว่าคำนวณออกมาแล้วได้ค่าที่ต่ำนะครับตัวเลขเรโนนัมเบอร์ต่ำโฟลว์ตัวนั้นก็จะมีสิทธิ์แสดงออกมาเป็นลามินาโฟลว์นั่นเองตัวเลขเรโนนัมเบอร์ก็จะขึ้นอยู่นะครับกับสภาวะการไหลซึ่งมันอาจจะคูณคำนวณออกมาแล้วเนี่ยได้ตัวเลขที่สูงเป็นหลักล้านเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะต่ำระดับ 0.0001 ไปเลยก็ได้คือต่ำมากๆนะครับก็แปลว่าการไหลเนี่ยมันลามินามากๆหรือเทอร์บูเลนต์มากๆทีนี้นะครับค่าเรามาดูทีละความหมายของแต่ละค่ากันเลยดีกว่านะครับยังขึ้นสูตรตัวนี้อยู่นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วการไหลนะครับจะเป็นลามิน่าหรือจะเป็นเทอร์บูเลนต์มันขึ้นอยู่กับหลักๆเลย1คือความเร็วถ้าคุณไหลเร็วนะครับถ้าการไหลมันไหลเร็วก็จะเป็นลามิน่าอาจจะเป็นเทอร์บูเลนต์นะครับถ้าไหลเร็วมากอาจจะเป็นเทอร์บูเลนต์แต่ถ้าไหลช้าๆนะครับการไหลที่ไหลช้าๆก็อาจจะทำให้เรโนนัมเบอร์มันต่ำและได้ค่าออกมาเป็นลามิน่าโฟลว์ทางกายภาพด้วยนะครับกายภาพก็จะเป็นลามิน่าโฟลว์ด้วยไม่ใช่แค่สูตรคำนวณอย่างเดียวทีนี้ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของอะไรครับ หลังจากความเร็วต่อมาคือความหนาแน่นทีนี้เขาเอาความหนาแน่นมารวมกันกับความหนืดนะครับกลายเป็นค่าความหนืดถ้าเกิดว่าการไหลเนี่ยคุณสมบัติของของไหลเนี่ยนะครับมันมีความหนืดมากความหนืดในเชิงฟิสิกส์ก็คือการต้านการไหลนะครับการต้านการไหลถ้าหนืดมากอย่างแบบอะไรที่มันหนืดมากอะน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยที่มันมีความหนืดมันก็จะต้านการไหลนะครับแล้วทำให้การไหลเนี่ยมันช้าไหลยากนั่นเองพอไหลยากนะครับค่าเรโนนัมเบอร์เนี่ยมันก็ตัวหารนะมันอยู่เป็นตัวหารนะถ้าค่าความหนืดมากเนี่ยเรโนนัมเบอร์ก็จะต่ำนะครับเพราะตัวหารมันเยอะนะครับตัวหารมันเยอะก็แปลว่ามันก็เมคเซนส์นะครับคือถ้าเกิดว่าการไหลมันยิ่งช้าเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นระเบียบมากขึ้นเท่านั้นนะฮะมันก็เมคเซนส์เนาะต่อไปนะครับตัวสุดท้ายอันนี้น่าสนใจมากเราเรียกว่า characteristic length หรือตัว L เขาบอกว่า characteristic length เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับขนาดและเรกรูปทรงของช่องทางการไหลเช่นถ้าเป็นไหลในท่อกลมนะครับไหลในท่อกลมไหลในท่อกลมเนี่ย characteristic length ของมันคือเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่อใหญ่มีสิทธิ์เป็น turbulence สูงนะครับเพราะค่า L สูงแต่ถ้าท่อเล็กถ้าเราบีบท่อสมมติเราบีบท่อให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงเนี่ยความเป็นลามิน่าจะมานะฮะตัวเลขเรโนนัมเบอร์มันจะน้อยลงทีนี้ถ้าเกิดเป็นอะไรบ้างจริงๆ characteristic length มันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ช่องที่เป็นท่อวงกลมทรงกลมเท่านั้นนะฮะอาจจะเป็นท่อที่เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ถ้าเป็นท่อสี่เหลี่ยม characteristic length ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นช่องถ้าเป็นผิวเรียบลองนึกถึงพวก airfoil ที่เป็นเหมือนปีกเครื่องบินนะครับผิวเรียบอากาศมันบินอากาศมันลอยเหนือแอร์ฟอยล์มันเป็นลอยด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยนะครับรอบๆตัวแอร์ฟอยล์เนี่ย characteristic length มันอาจจะเป็นระยะความยาวของแอร์ฟอยล์ก็ได้ที่เรียกว่าคอร์ดนะครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าถ้าการไหลเนี่ยเราปล่อยให้มันไหลไปตามระยะทางไหลไปเรื่อยๆนะครับโฟลว์มันมีสิทธิ์ที่จะเป็น turbulentสูงนะครับควบคุมไม่ได้ด้วยนะคือถ้าปล่อยให้โฟมันไหลไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นลามิน่าในช่วงแรกนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนสงสัยในเรื่องของ turbulent length ค่าหนึ่งในโฟซิมูเลชันนะครับ turbulent length คือการไหลเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไหลในช่วงต้นเนี่ยอาจจะไหลเป็นลามิน่านะครับแต่พอไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไประยะหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะโฟลว์มันก็อาจจะแตกตัวหรือหมุนวนกลายเป็นเทอร์บูลเลนต์นะครับเกิดการหมุนวนเหมือนในรูปที่1ที่ผมโชว์เปรียบเทียบระหว่างลามิน่ากับเทอร์บูลเลนต์ก็ได้นี่ก็คือความหมายนะครับของจำแนกและระหว่างลามิน่ากับเทอร์บูลเลนต์นะทีนี้สรุปนะครับความเป็นลามิน่ากับเทอร์บูลเลนต์จะแตกต่างกันอยู่ไม่กี่ตัวแปรนะครับความเร็ว characteristic length หรือความยาวนะครับหรือภาพทับหน้าตัดก็ได้นะครับของท่อที่เราไหลไปหรืออาจจะเป็นความหนืดนะครับของตัวท่อทีนี้เรากลับมาที่ประเด็นของเราว่าทำไม turbulence มันถึงน่าสนใจนะครับการไหลแบบ turbulence เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างนึงที่น่าสนใจที่ลามิน่าโฟลว์ต้องแพ้นะครับที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยในการถ่ายเทความร้อนจริงอยู่นะครับที่ turbulent flow เนี่ยแน่นอนว่าถ้าใครทำ flow simulation เนาะ turbulent flow หรือใครที่เรียน fluid dynamics นะครับมันก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า pressure drop pressure drop หรืออาจจะเป็น corrosion การกัดกร่อน corrosion erosion ทางวิศวกรรมนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเราสามารถเอา turbulent flow เนี่ยมาใช้ประโยชน์ทางด้านของการทำ heat exchanger การทำเครื่อง equipment ที่เป็น cooling equipment ต่างๆ เราใช้ turbulent flow นะครับเหตุผลที่ทำไม turbulent flow จึงสามารถที่จะถ่ายเทความร้อนหรือมีคุณสมบัติถ่ายเทความร้อนเนี่ยได้ดีกว่า laminar flow นะครับเหตุผลก็เพราะว่ากลับไปรูปที่หนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของการไหลที่มันปั่นป่วน เราจะใช้คำว่าศัพท์ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่า chaotic flow หรือ chaotic หรือว่า chaos เนี่ยแหละนะครับที่แปลว่าความวุ่นวายหรือความยุ่งเหยิงเนี่ยนะครับ chaotic flow มันไปทำลายโครงสร้างทางกายภาพของการไหลจากการไหลที่เป็น lamina ผมบอกว่า lamina มันคือการไหลที่มันแยกชั้นใช่ไหมครับอย่างชัดเจนตามรูปเลยเป็นระเบียบเลยนะครับคือการไหลที่ไม่มีการสลับชั้นเลยอะสมมุติว่าถ้ามีความร้อนอยู่รอบผนังท่อจินตนาการตามรูปที่1นะครับสมมุติว่าผนังด้านบนกับผนังด้านล่างเนี่ยมันมีความร้อนอยู่ถ้าความร้อนถูกถ่ายเทให้กับการไหลที่เป็นลามิน่าแบบรูปบนหรืออาจจะเป็นกึ่งลามิน่านะครับความร้อนจะถูกถ่ายเทและสะสมอยู่ในชั้นที่อะไรครับติดอยู่กับผนังท่อแล้วความร้อนก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเนาะอัตราการถ่ายเทความร้อนมันจึงน้อยนะครับมันจึงใช้เวลานานกว่าในการถ่ายเทความร้อนเนื่องจากความร้อนเนี่ยมันสะสมอยู่ที่บนบริเวณผนังทำให้ไม่สามารถเข้าถึงในตำแหน่งตรงกลางของท่อได้แต่ถ้าเป็น turbulent flow บ้างแหละครับการไหลแบบนี้เนี่ยมันจะไปกระทบกับชั้นของไหลจริงๆมันก็จะมีอีกศัพท์หนึ่งนะครับเรียกว่า boundary surface นะ boundary layer นะครับ boundary layer ชั้นของของไหลทำให้ของไหลที่ติดอยู่กับผนังเนี่ยถูกหมุนวนกลับลงมาอยู่ด้านล่างมันเหมือนเป็น circulation นะครับเหมือนหมุนวนเหมือน recycle อ่ะนะครับบนลงมาล่างลงมากลางบ้างหมุนไปเรื่อยๆพอเกิดการกระจายตัวของความร้อนทั่วถึงแบบนี้การ mixing หรือการผสมเนี่ยมันไปทำลายการสะสมความร้อนของชั้นของไหลทำให้อัตราการไหลเทความร้อนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะมันมีการถ่ายโอนความร้อนอยู่ด้านในอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับพวกเราโดยตรงเลยนะครับสำหรับคนที่ทำซิมูเลชันนะจริงๆแล้วผมอาจจะแชร์อีกเคสหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำการทำ turbulent flow นะครับในการ อุปกรณ์ระบายความร้อนเนาะอ่ะทีนี้อาจจะยกยอดไปในอีกเอพิโซดหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้เรามาสรุปรวบย่อยอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่สนใจการทำ flow simulation หรือว่าทำ CFD เนาะ computational fluid dynamics อาจจะด้วย solid work หรือด้วย 3D experience หรือด้วยโปรแกรมอื่นนะครับอาจจะมองว่า turbulent flow เนี่ยมันคือ challenge หนึ่งเนาะคือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องทำการจำลองหรือซิมูเลชันการไหลไม่ว่าจะเป็นอาจจะหาค่าเพรสเชอร์ดรอปหาค่าความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่าแดกลิฟต์อะไรต่างๆเนี่ยมันเอฟเฟกต์กับงานในทางวิศวกรรมการออกแบบของเราเนาะซึ่งเราต้องการความสมจริงที่สุดแต่ข้อจำกัดของเราในทุกวันนี้นะครับก็คือการที่เราจะเอามาคำนวณหรือซิมูเลชันเทอร์บูเลนต์โฟลว์ที่สมบูรณ์เนี่ยหรือสามารถที่จะพรีดิกหรือทำนายการไหลได้ด้วยความที่การไหลแบบเทอร์โบเลนต์มันมีความเขาเรียกว่ามันมีความเซนซิทีฟต่อปัจจัยภายนอกเพราะว่าการไหลของไหลลองจินตนาการดูนะครับมันคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับโมเลกุลของไหลเล็กๆที่มันปะปนอยู่ข้างในซึ่งมันไม่มีทางเลยนะครับที่เราจะไปรู้ได้หรือว่าไปทำนายได้ว่าเอ้ยโมเลกุลของน้ำตรงไหนมันจะเคลื่อนที่อย่างไรหรือจะมีการเคลื่อนที่เป็นแบบไหน 100%ในทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเรายังมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายเช่นอะไรครับหลายคนอาจจะเคยใช้แน่ๆเลยก็คือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือ turbulent model ที่จะเข้ามาช่วยเราในการคำนวณ นะครับหรืออาจจะใช้หลักสถิติในการทำนายหรือการเคลื่อนที่ของไหลอย่างพวก Boltzmann equation อะไรพวกนี้นะครับที่ทำในโปรแกรมบางโปรแกรมนะครับหรืออาจจะเป็นการใช้เครื่องมือทุ่นแรงในการคำนวณอย่างเช่นใช้ควอนตัมคอมพิวติ้งมาช่วยคำนวณก็จะช่วยให้เราคำนวณในลักษณะของ direct calculation หรือการคำนวณโดยตรงได้มากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในทุกวันนี้ turbulent flow นั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยยังเป็นสิ่งปริศนายังเป็นปริศนาอยู่ในโลกที่เราก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้อย่างหนึ่งเลยนะครับซึ่ง วันนั้นที่เราจะเข้าใจ turbulent flow ได้จริงและสามารถ predict มันได้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่มีวันเกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับ
คุณกำลังรับฟัง Metro Desk Podcast You are listening to Metro Desk Podcast The sound of your success